20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 13. novembar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas molitveno slavi svetog apostola Stahija, Ampilija, Urvana i druge sa njima. A na današnji dan rođen je i sveti Petar II. Cetinski i Lojvćenski tajnovidac. I sadržaje večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora objavila sa blagoslovom Mitropolita Amfilohija ponovljeno izdanje iz 1896. godine knjigu doktora Lazara Tomanovića Petar II. Petrović Njegoš kao vladalac. Na praznik svetog kralja Milutina svečano proslavljena ktitorska slava u manastirima Gračanica i Banjska. Pećka patrijaršija svečano proslavila ktitorsku slavu praznik svetog Arsenija Sremca. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić posjetio vladiku Grigorija. Vojni sveštenici u sastavu oružanih snaga Bosne i Hercegovine proslavili svoju krsnu slavu. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu održan dvodnevni četvrti po redu naučni skup na temu prosvećenost i odrastanje, granica rizika u medicini i teologiji.
Danas aktuelno.
Vladika Petar II. Petrović Njegoš rodio se na današnji dan na Njegušima kao drugi sin Tome Markova Petrovića, najmlađeg brata vladike Petra I. i Ivane Proroković. Na krštenu je dobio ime Radivoje, pod kojim je u narodu bio poznat kao vladika Rade. Po zavladičenju on se potpisivao samo svojim kaluđerskim imenom Petar i prezimenom Petrović. Međutim, u narodu nije bio poznat kao vladika Petar, nego upravo kao vladika Rade. Vladikom Petrom narod je nazivao jedino njegovog strica. Njegoš nikada nije upotrebljavao ono drugo uz Petar, nego je to dodato kasnije, kao i ime prvi uz ime njegovog strica, da bi ih razlikovali. Posle stričeve smrti 1831. godine Njegoš se zakaluđerio vrlo mlad i primio vlast nad Crnom Gorom. Petar I. je u testamentu odredio Rada za svog naslednika. Međutim, to pravo osporavao je guvernador Vukolaj Radonjić, koji je smatrao da on treba da bude jedini vladar Crne Gore. Radonjić je trajno održavao veze sa Austrijom. Kada je to otkriveno, crnogorski glavari su osudili Radonjića na smrt, ali je Petar II. Preinačio kaznu u progonstvu i ukidanje zvanja guvernadurstva u Crnoj Gori. 1833. godine Njegoš je otputovao u Sankt Petersburg, gdje je zavladičen. Njegoš je bio i vjerski i svjetovni poglavar srpskog naroda u Crnoj Gori, u kojoj je bila jaka nacionalna svijest i patrijarhalni moral, ali u kojoj je vladala domaća anarhija, plemenska surenjivost i krvna osveta. Kad je došao na vlast, on je odmah počeo da uvodi red i modernizuje društvo i državu. Podizao je škole, osnivao sudove, pravio puteve, uzimao postupno svu vlast u svoje ruke i uveo porez. U jednoj kulturno zaostaloj sredini to je išlo teško i to je moralo boljeti ovog velikog rodoljuba koji je svojom dušom bio predan narodu. Ja sam vladar među varvarima, a varvarim među vladarima, pisao je Njegoš. Vladika se u proljeće 1850. godine razbolio od grudne bolesti, koju je uzaludno tražio lijeka u Italiji i od koje je preminuo 10. oktobra 1851. godine. Na 3 dana pred smrt poželio je da pođe do Kotora radi liječenja, ali nije imao ni toliko snage. Vidjeći da mu se približava samrtni čas, pozvao je sebi narodne glavare, oprostio se sa njima, izjavivši im da je testamentom naredio sve što je potrebno. Zatim ih je opomenuo da se pokore toj posljednjoj volji, da žive među sobom u slozi i da se prijateljski drže prema susjetima, a naročito sa Bokom Kotorskom. Po svojoj želji sahranjen je na Lovćenu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska 19. maj ustanovila je kao datum praznovanja Njegoša kao svetitelja. Na svojoj prvoj ikoni, koja je 19. maja 2013. godine unijeta u manastir, Njegoš je predstavljen u arhijerejskim odeždama. U desnoj ruci on drži Lovćansku crkvu Svetog Petra Cetinskog, a u lijevoj svitak sa stihovima iz Luče Mikrokozme. Stihovi na prvoj ikoni Njegoša posvećeni su Vaskrsenju Hrista, koje se nalaze na samom kraju Luče. A izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora objavila je sa blagoslovom Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija ponovljeno izdanje iz 1896. godine, knjigu dr. Lazara Tomanovića Petar II. Petrović Njegoš kao vladalac. Ova knjiga kao i zbornik tekstova koji donosi svjedočanstva Njegoševih savremenika od danas se mogu kupiti zajedno uz dnevni list Dan po cijeni od 4,99 za oboje. Urednik oba izdanja štampanih u edici Njegoš, Vladar i Vladika je protorestaurofor Radomir Nikčević, a dizajn je uradio Mirko Toljić. Dr. Tomanović je delo posvetio knjazu Nikoli, navodeći da je namijenjeno prvom srećno vladajućem gospodaru Crne Gore o 200. godišnjici proslavljene dinastije Petrović Njegoš. Umjesto predgovora u knjizi svjedočanstva Njegoševih savremenika, štampane su žitija svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i Lovćanskog tajnovica, u kojima između ostalog mitropolit Amfilohije bilježi da su čudesna njegova javljanja gospodnja, misleći na vladiku Rada. Ovaj lovćanski duhovni gorostas, nad solomonski mudrac, davidovski psalmopojac, kao Hristos gospod, njegov tihi učitelj, do danas je ostao znak preporečni. I to je jedino od svjedočanstava njegovog svetiteljskog lika. Sve nam to daje preizobilje razloga da ove godine u kojoj praznujemo 200-godišnjicu rođenja ovog izabranika Božjeg, molitveno se obratimo ovom cetinskom i lovćanskom bogovicu i velikom učeniku. Sveti Petre II. Cetinski bogoviče i lovćanski tajnoviče, Božji odabraniče, moli Boga za nas. Moli se svetitelju da vaskrsne grob tvoj i hram Svetog Petra, tvoga strica, da vaskrsne narod tvoj rasijan po najmu tuđina, koji služi Tuku i Mandžuku, dok mu se na ognjištu vatra gasi, ponovo bez kuće izgorele na Kosovu. Što te više spore i kleveću, oreol ti oko glave mleću, zapisao je mitropolit Amfilohije.
Danas aktuelno.
Na praznik svetog kralja Milutina svečano je proslavljena ktitorska slava u manastirima Gračanica i Banska. U Gračanici ovogodišnja slava posebno je svečano obilježena, jer je sinoć uoči praznika na prazničnom deniju monaški čin primila iskušenica Valentina, kojoj je episkop Teodosije dao novo monaško ime, Hristina. Ova svečanost bila je prilika da se u Gračanici okupi monaštvo iz više muških i ženskih manastira. Ujutro je vladika Teodosije služio svetu liturgiju sa služenje sveštenstva, eparhije i pristiglih gostiju. Nakon osvećenja kolača, igumanija manastira Mati Efrosinija priredila je sa sestrama za sve slavsku trpezu. Svetu liturgiju pjevao je hor učenika Prizrenske bogoslovije pod rukovodstvom profesora ove škole, gospodina Dejana Ristića. Utorak 12. novembra sjedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske u Mostaru posjetio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine gospodin Nikola Špilić. Zvaničnik je u Vladičanskom dvoru ugostio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije zajedno sa starešinom sabornog hrama Radivojem Kruljem. A istog dana u hramu Svetog Georgija na Vracama u Sarajevu vojni sveštenici u sastavu oružanih snaga Bosne i Hercegovine proslavili su svoju krsnu slavu Svetog Varnavu ispovjednika, kojoj su prisustvovali i sveštenici iz svih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je prosvećeni episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije u sasluženje vikarnog episkopa Lipljanskog Jovana Ćulibrka, vojnih sveštenika i mnogobrojnih gostiju. Na liturgiji je molitveno prisustvovao i visoko prosvećeni mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj, kao i predstavnici vojske. Po služenoj liturgiji, episkop Atanasije održao prigodnu besjedu u kojoj je podsjetio na značaj, lik i djelo Svetog Varnave. Obavljeno je osvećenje i lomljenje slavskog kolača u slavu pokrovitelja današnjih svečara. Na praznik Svetog Avramija Zatvornika 11. novembra njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao je temelje crkve Svete Velikomučenice Nedelje u Maloj Moštanici. Bila je to ujedno i prva posjeta patrijarha srpskog gospodina Irineja ovom mjestu kod Beograda. Ovdašnji blagočestivi narod odavnina praznuje Svetu Velikomučenicu Nedelju kao slavu ovog naselja, odmah po Spasovdanu pod imenom Mlada Nedelja. Humanitarni fond eparhije Bačke vladika Platon Atanacković u saradnji sa katehetskim odborom, a sa blagoslovom prosvećenog episkopa Irineja, započeo je 12. novembra 2013. godine humanitarnu akciju prikupljanja paketića za djecu sa Kosova i Metohije. Akcija prikupljanja paketića pod nazivom Djeca djeci realizuje se u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu, a povodom radosnog hrišćanskog praznika Božića. Akcija prikupljena paketića će trajati do 18. decembra 2013. godine. Potom će prikupljeni paketići biti preveženi na Kosovo i Metohiju, gdje će biti podijeljeni djeci, kako bi Božić dočekali radosnije sa svojim porodicama. Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu održan je dvodnevni četvrti po redu naučni skup na temu prosvećenost i odrastanje sa temom granice rizika u medicini i teologiji. Uz učešće najeminentnijih naučnih radnika iz oblasti medicine, uvaženih teologa, ovaj naučni skup nastoji da objedini teologiju i medicinu u najvažnijem pitanju – zdravlje čovjeka. Autor koncepta je dr. Jelena Obradović. Pravoslavna crkva se s poštovanjem odnosi prema medicini, koja je o svojoj osnovi počiva na ljubavi usmjerenoj ka sprečavanju i olakšavanju ljudskih patnji, iscjeljenju bolesnog čovjeka, njegove oštećene ljudske prirode, što inače ispunjenje Božjeg plana o čovjeku. Sada već tradicionalno čuveno Hercegovačko veče. Održano je 9. novembra u sali crkvene opštine Sveti arhidijakon Stefan u melburnskom naselju Casebrot. Svrha ovog okupljanja bila je da prikupe novčana sredstva za obnovu hrama Svetog Vasilija Velikog u Konjicu. Oko 250 Hercegovaca i njihovih prijatelja iz svih srpskih zemalja dočekali su članovi organizacionog odbora starim hercegovačkim običajem hljeb i so, koji je simbol bratske dobrodošlice. Goste je pozdravio paroh konjički otac Milan Bužanin, koji je ovom prilikom stigao čak iz Konjica da obiđe svoje nekadašnje parohijane. Gosti su bili impresionirani bogatim kulturno-umjetničkim programom u kome su učestvovali folklorna grupa Šumadija, narodni guslar Ostoja Korać, grupa Hercegovanca Gangaša, kao i vokalna grupa iz Srednje Bosne. Cijele noći je svirao orkestar Miroslava Bogdanovića uz vokalnu pratnju brate Cvjetića i Marka Dakića. U Beču su se u ponedeljak 12. novembra sastali predstavnici pravoslavnih crkava na redovno zasjedanje konferencije pravoslavnih episkopa Austrije. Zasjedanju je prethodila sveta arhijerejska liturgija u grčkom pravoslavnom hramu Svete Trojice. Mitropolit Arsenios je u svome pozdravu naglasio da je veoma srećan što su se njegova braća u Hristu sastala kako bi zajedno razgovarali o problemima i izazovima pravoslavne crkve. Također izrazio svoju zahvalnost na povjerenju svih episkopa i na ukazanoj časti da predsjedava episkopskom konferencijom u Austriji. Na zasjedanju su pored mitropolita Arseniosa prisustvovali i arhijepiskop Marko iz Ruske pravoslavne crkve, episkop Bački Irinej i mitropolit Serafim iz Rumunjske pravoslavne crkve. Preosvećeni episkop, britansko-skandinavski gospodin Dositej, kao i prezbiter Goran Spašević, starešina crkve u Kristin Nasadu u Norveškoj, govore za Radio Slovo Ljubve o široko rasprostranjenoj eparhiji na području Velike Britanije, Irske, Skandinavije, Islanda, Finske, Malte, dijelova Švedske, njenoj pasti, funkcionisanju, saradnje sa drugim crkvama, ali i institucijama u državama na čijoj teritoriji se nalaze, kontaktima sa maticom, novim hramovima i planovima. Razgovor je sačinio specijalni izvještač iz Norveške bratskog radija Slovo Ljubve, Nemanja Vojvodić.
Prije svega, Vladiku, blagoslovi to naš razgovor.
To blagoslovio i da bude srećan Božim blagoslovom i blagoslovom svetog velikomučenika Dimitrija.
Da počnemo sa nekom istorijom vaše parhije, brojem vernika, koje zemlje uključuju i kako je trenutno stanje.
Ova eparhija je britansko-skandinavska. Samo je ime kaže da obuhvata Skandinaviju i Veliku Britaniju. Ona je stvorena, u stvari razdvojena od bivše zapadnoevropske eparhije 90. godine u mesecu decembru, a ja sam ovdje došao 1991. meseca januara. U eparhiji britansko-skandinavskoj postoje parohije u Švedskoj, postoje u Norveškoj, postoje u Danskoj, postoje misionarska parohija na Islandu, misionarska zajednica u Finskoj i postoji parohije u Velikoj Britaniji i misionarska parohija u Irskoj. Što se brojčanog stanja tiče, crkva raspolaže sa sljedećim podacima, odnosno eparhija raspolaže sa sljedećim podacima, to je da u Švedskoj prema našoj računici živi 35.000, koliko vode naše parohije, verovatno da nas ima i više. U Danskoj je jedno 8.000, ovdje u Norveškoj prema evidenciji ove dvije parohije koje se vode ovdje, Oslo i Kristiansand, postoji oko 4.100. I imamo na Islandu jedno 400 duša. Imamo u Velikoj Britaniji malo, ne može se tačno znati koji je broj, vjerovatno ima između 40 do 70.000 ukupno u celoj Velikoj Britaniji. Irska ima svega nekoliko stotina i zato se ide i povremeno se služi. U Finskoj ne možemo imati našu parohiju zato što postoji Finska pravoslavna crkva, ali u dogovoru sa njima odlazi naš sveštenik i služi jedan puta mjesečno po starom kalendaru i na našem jeziku i crkveno-slovenskom. I njih ima ukupno negde oko 600. To što se brojčanog stanja tiče ove eparhije.
Koje su poteškoće u funkcionisanju?
Pa poteškoća bi bilo podosta, sama geografski položaj ove eparhije prilično nezgodan. Sastoji se znači od poluostrva, ostrva i tako dalje. Ali razdaljine su prilično velike, sve u stotinama kilometara. Treba računati da od Osla, od Štokholma kao sedišta eparhije do Osla ima 500 km i ovdje do Kristiansanda kopnenim putem preko 800 km. Do Kopenhagena također ima do 600 km, do Malmeja 550, a Velika Britanija mora sići znači vazdušnim putem, avionima.
Eto, pomenuli ste pravoslavnu crkvu u Finskoj. Kako je saradnja sa drugim crkvama ovdje u regionu i sa institucijama u ovim državama?
Saradnja, mogu reći da je vrlo, vrlo dobra, čak i na visokom nivou, i sa svim pravoslavnim crkvama, zato što imamo zajedničku i sednice i zajedničku konferenciju svih pravoslavnih episkopa koji postoje ovdje, sad za sad postoje grčki mitropolit Pavlos u Štokholmu, postoji rumunski episkop također Makarije u Štokholmu i postoji srpska eparhija sa episkopom na čelu ovdje u Skandinaviji što se tiče pravoslavnih zemalja. Ovdje sem naših parohija postoji pravoslavni, znači i Grci, i Rumuni, i Bugari, i Rusi imaju svoje nekolike parohije, kao i ruska bivša zagranična crkva. Imamo odnose, vrlo dobre odnose sa Finskom pravoslavnom crkvom, upravo zbog tog sporazuma, gdje su oni inače koji služe po novom kalendaru i koji imaju i Paskaliju po novom kalendaru, dozvolili sam da naše praznike slavimo po starom kalendaru i na naš način kako smo mi to do sada slavili, tako i u budućem. Odnosi sa domaćim crkvama su također dobri, naročito u Švedskoj. Imamo godišnje dva puta seminare, sve pravoslavni sa luteranskom švedskom crkvom, dva puta godišnje sastanke, a imamo i na našem nivou dijalog Srpska crkva i Švedska crkva, također dva puta godišnje. Imamo dijalog i Srpsko-katoličkom crkvom u Švedskoj, također dva puta godišnje obavezne sastanke, kao i sa slobodnim crkvama. Ove slobodne crkve u posljednje vrijeme najviše sarađujemo sa pentikostalcima. Također imamo dva puta godišnje sastanke.
Proter Stavropor Vojislav Bilbija, nastojatelj parohije Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve u Rotterdamu i duhovnik haških optuženika, počastovao nas je izuzetno obradovao dolaskom u studio radija Slovo Ljubve. Mi smo kao narod u suštini nezlobivi, rekao je otac Vojo i podijelio sa nama teške i duboke sa nama teško i duboko pitanje kako možemo da mrzimo brata svog. Bilo je riječi u nebesnoj liturgiji Svetog vladike Nikolaja, a čuli smo i potresno svedočenje o događajima iz najranijeg detinjstva.
Emisija Reč pastira, program radija Slovo Ljubve, proteri Stavrofor, dr. Vojislav Bilbija, sa nama na veliku radost svih nas ovdje, verujte, evo najiskrenije. I naravno veliku radost naših slušalaca. Oče Vojo, evo baš komentarišemo ovo pesmo, mi čekamo Hrista, ja je namjerno ne sklanjam iz programa, držim je sve vrijeme u našim playlistama, kako se to kaže, kada ste je snimili?
Pa snimljeno je kao početak zvučne emisije Manastira Hilandara, nazvano Blagovijesti broj 1. Znači, otprilike negdje sredina 70-ih, ja mislim da je bila, i sa blagoslovom starca Nikanora, starca Mitrofana i svim, snimljeno je, znači, po djelima vladike Nikolaja snimljena je ne samo ova pjesma Mi čekamo Hrista, nego i druge koje vi vjerovatno ste. Mi se čak spremamo sada da još jednom obnovimo, izdamo to isto, ali na kompakt disku, zato što je između pesama bila propovijed. Tako da je to toliko bilo u to vrijeme, bilo, kako kažem, kao pionirski, to su prvi početci, znate. Samo što baš kod ove pjesme koje imate, starac malo izmenio tekst, zato što prilagođen je tekst, jer original je malo drugačije. Mm-hmm. Jer ovako kaže, mi čekamo Hrista na novo vrijeme, novo vrijeme je prijeti da će doći onaj, da će doći onaj što je otac laži. Nazvat će se Mesijom,
prevarit će
mnoge, i mnogi će njega priznati za cara, a on će njima dati pečat i slobodu greha. Tako, i na kraju normalno Hristos ide nama žurno sretenje u vječnoj radosti i sreći bez prestanka. Mislim, to su tako prekrasne riječi, ali ovdje je ovako, kako da kažemo, sažeto u jednu pesnicu. Eto.
Blagodarim. Sveta Gora, oče, je jedno zaista čudesno mjesto, mnogo smo govorili o tome, ali evo, naši slušalci su ponukani vešću koja već dan, dva, proteklih par dana se pojavila, da su ponovo upućeni zahtevi iz Europe, Europskog parlamenta, da se Sveta Gora otvori za žene, pa pitanje, eventualno vaš komentar u vezi toga, kako vi gledate na tu temu, s obzirom da, eto, dobro poznajete, dugo živite na tom zapadu, dobro znate kako idu ti sa tim zakonima, grupama predlagača, pravima i kompletnim tim. Šta se u stvari tu pokušava, šta se tu radi? Napadima na Svetu Goru.
Pa, kažem, to je iz krila emancipovanih žena i nevladinih organizacija. A to nije, ovo nije, kako da vam kažem, prvi put. To se ponavlja u nedogled. Ako se sjećate, oni pukovnici koji su bili na vlasti u Grčkoj, i tad je već bili su planovi da se po Svetoj Gori naprave putevi, novi hoteli, tako da to bude stvarno jedno atraktivno turističko mjesto. Pa je normalno od toga odustano, jer normalno Grčka je član Evropske zajednice i ona ima jedne određene, znači, svoje obaveze prema Evropskoj zajednici. A međutim, ona se uvijek branila na to što da je Sveta Gora internacionalna, računajući na Ruse, nas, Rumune, Bugare i tako dalje. Tako da je mogla da odoljeva. Međutim, ima jedan drugi problem, što u zadnjih 15-20 godina Evropa je užasno mnogo novca upumpala u Svetu Goru. Oni odlično znaju da jedino na taj način mogu nekako da skrenu i da demistifikuju Svetu Goru. Meni je pokojni mnoj duhovni otac koji je živio na Karolju tamo u Sveto ispričao da će to tako da bude. Kaže, svaka peštera će biti sada jedan letnikovac. Već će toliko novca da će Kaluđeri moći da žive sasvim drugačije nego što živjela ta generacija. I sad kad dođete na Svetu Goru, imate i taksiste monahe, imate onda dubogoti Grci svoje zadnje dane zakupe tamo vile ili dograde, sagrade u Svetoj Gori, tamo sačekaju svoj kraj. Znači, promijenio se taj sveti, taj duh Europe jest baš u tom duhu novca. I onda vidite još, ta demistifikacija nije samo u upravljanju novih puteva. Vidite, nekada je na ovak Kelija Svete Trojice kod manastira Hilandara bilo u bespuću tamo. Međutim, sad je probijen put, je nekih 200 metara vazdušne linije. Ranije, znate, tu se dolazilo u jedno mjesto izuzetno za usamljenosti. Sad prolaze automobili i kamioni, tako da taj mir je uništen. I ne samo tu, to je sudet, sva gora je isečena, Sveta Gora sa mnogim putevima. Onda, toj demistifikaciji oni su naročitu pažnju imali u čišćenju ikona, posebno ikona čudotvornih. U svoje vreme, ja ne znam kako to sad, ali u tvoje vreme koje ja znam, to je od prije 15 godina, 20, da su bili stručnjaci, nisu bili neki baš mogomoljni ljudi, ti umjetnici. To su bili ljudi koji su imali svoj život i koji su došli da zarade novac. Evropa je sve plaćala i ona je, kako da vam kažem, čitave te grupe izdržavala i oni su mogli neograničeno da troše. I onda su, na primjer, očistili su ikonu, bila je ikona tamo u Protatu, dostojna jest, koja je bila prekrasna baš u svojoj patini. Poslije, mi smo svi koji smo znali tu ikonu i klanjali sve, kad smo ju vidjeli očišćenu, bilo nam je strašno, nam je bilo, znači, jednostavno ne prepoznaješ, jer vidite, ta patina je patina molitve, ona je vekovima ta patina koja na jednu ikonu, to je dah oni koji se mole, to je dah molitve koji se lijepi na ikonu, to ne smije da se dira. Ali to vidite, zato je novce bilo. Vidite, bilo jedno iskušenje da naša presveta Bogorodica Trojeručica bude isto tako podvrgnuta tom tretmanu. Obzirom da je ona je bila izvučena jedna od 20 čudotvornih ikona Svete Gore, da gostuje tamo u Solunu na poklonjenju. I izvučena ona baš, i bila je, čak je mislim 1 ili 2 miliona ljudi je vidjela, bila baš u hramu Svetog Dimitrija Solunskog.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, Odakle vas i pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.